Komið í sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Jóhannes og í dag ætlum við að bregða aðeins á leik og fjalla leikföng. Hér á eftir skellum við okkur í smá ferðalag í Árbæjarsafn þar sem finna má leikfangasýninguna Kondu að leika. Hún fjallar leiki og leikföng barna í Reykjavík á 20. öld. Þar sem hægt að sjá hvernig leikföng hafa þróast í gegnum tíðina og hvað leikir segja okkur samfélagið á árum áður og okkur sjálf í dag. En byrjum aðeins á því að velta fyrir okkur hvað eiginlega leikföng. Leikföng eru stór hluti af lífi barna og kannski fullorðna líka. Það fer eftir því hvernig við skilgreinum orðið leikföng. En leikföng barna hafa þróast mjög lengi. Fyrstu leikföngin sem vitað voru frekar einföld, dúkkur, kúlur, steinar og ýmislegt sem finna mátti í náttúrunni. En í dag eru þau talsvert flóknari, allt frá hjólabrettum yfir í flókin, fjarstýrð vélmenni og tölvur. En leikur mikilvægur fyrir börn og þroska þeirra. Með leik lærum við hvernig best að haga okkur í kringum aðra og kynnast líka sjálfum okkur leið. Leikföngin sjálf breyta ekkert endilega því hvernig börn leika sér, því öll þurfum við ímyndunarafl og sköpunargleði til þess að búa til leikinn, sama hvaða leikfang fyrir hendi. En jæja. Við skulum fara í smá ferðalag og kynna okkur leikföng nánar. Förum á Árbæjarsafn. Á sýningunni Komdu að leika mikill fjöldi leikfanga frá ýmsum tímum í vörslu Borgarsögusafns Reykjavíkur. Þar lögð áhersla á sköpun, ímyndunarafl og skemmtun. Því leikföngin ekki bara til sýnis, heldur má leika sér með dótið í svokölluðum tímastöðvum, þar sem hægt að ganga inn í ýmsa tíma úr sögu Íslands eins og í tímavél. Við fengum smá leiðsögn sýninguna.
Ég heiti Hlín Gylfadóttir og ég sérfræðingur í safnfræðslu og ég vinn hérna á Árbæjarsafninu sem hluti af Borgarsögusafni sem eru 5 staðir. Það sem sagt Árbæjarsafnið, Landnámssýningin í Aðalstræti, það ljósmyndasafn Reykjavíkur, sjóminnasafn Reykjavík og Viðey. Þannig að þetta allt saman hluti af sama stóra Borgarsögusafninu.
Þetta svona safna systkinahópur.
Akkurat. Borgarsögusafn segir raun og veru sögu borgarinnar og á sem sagt sérhæfi sig á mismunandi sviðum. Þannig að ljósmyndasafnið safnar ljósmyndum á meðan sjóminjasafnið þar hérna leggjum við áherslu á sjósókn og sögu fiskvinnslu og svo framvegis. Þannig að allt saman er þetta sama safnið.
Já. Þú ert sérfræðingur í safnafræði. Hvernig hvað gera svona sérfræðingar? Hvað gerir á daginn?
Sko, ég titluð sérfræðingur í safnfræðslu og það felur í sér að ég tek á móti skólahópum sem koma í heimsókn á þessi söfn og undirbý heimsóknina þeirra, athuga hvað við ættum að fjalla og skoða hvað þau eru að gera í skólanum og hvort við getum ekki hérna látið heimsóknina passa inn í það sem þau eru að skoða í skólanum. Ég vildi geta sungið, ég vildi geta gætt lögin mitt er lífi sem landansum fær bræ leikið og sungið, liðin saminað ég er til létt að gleðjast og gleðast stund og stað leikfangin ljúfan, leikfangin
njóttu aukna blíkins, já njóttu alls sem er. Gleymdu ekki gleðin, er götin þín frá þér. Stattur á fætur, stíðu léttan dans. Þú veist að hversdags gríman
er alls að sjálfa smá.
Lögbángin ljúfan, leið er að því. Lögbángin ljúfan, leið er að því.
Og hér erum við í safni sem að tengist leikföngum. Og hér er örglega gaman að vera þegar maður er aðeins yngri. Og geturðu sagt mér aðeins hvernig þessu safni er stillt upp? Hér eru svona eins og sviðsmyndir af lífinu eins og það var.
Nákvæmlega. Við erum inn í húsi sem heitir Landakot og þar er sýning sem heitir Konda leika. Og við erum einmitt búin að stilla upp svona stöðvum, leikstöðvum sem eru hálfgerðar leikmyndir frá mismunandi tímum. Þannig að leið og við komum inn á sýninguna þá komum við inn í elsta tímabilið þar sem að við getum lifað okkur inn í hvernig lífið var fyrir meira en 100 ár. Hvernig voru leikföngin sem krakkarnir þá leku sér við? Þá erum við með tálgudýr og brúður, við erum með legg og skel, allskins kuðunga og hérna dót sem að krakkar notuðu ímyndunaraflið til þess að leika sig með. Og þegar við förum innar á sýninguna, þá komum við inn á næstu stöð, þá erum við komin í svona betra, svona heldri manna heimili frá 1930, þar sem eru búðakeypt leikföng, brúður, bánsar og hérna brúðuvagnar. Og þar á móti erum við til dæmis með svona litla kjörbúð frá kannski svona við getum ímyndað okkur svona 1950, þar sem að vörurnar eru allar afgreittar yfir búðaborðið og það er upplagt fyrir búðaleik og bara allt sem hann er dettur í hug. Og þannig getum að fikra sig áfram í gegnum tíman og sýningin raun og veru endar svona kannski 1990, þar sem eru hérna leikokubbar og playmokallar og það sem að krakkar kannast við, svo vel við í dag.
Já. Og það er, maður tekur strax eftir því að þegar maður kemur inn og í elstu herbyggjunum, þar er ekkert plast og engar snúrur og engin tækni. Hvernig haldið þið að börn hafi myndu, sko, frá þeim tíma, myndu leika sér í herbergi frá 1990 eða í dag?
Það er frábær spurning. Það er eiginlega næstum því ómögulegt að svara því þó að krakkar á hvaða tíma sem er nota alltaf sömu aðferðirnar þegar þau leika sér. Þau nota ímyndunaraflið, þau nota svona skapandi hugsun, þau nota félagskap við aðra og síðan eru þau raun og veru að leika sér með veruleikan sem þau þekkja. Þannig að þegar krakkar leika sér þá er það eiginlega tímalaust. Það er eins á öllum tímum.
Leikur er alltaf eins.
Akkurat, þannig er alltaf skemmtilegur.
Nókvælega. Og svo er hérna innst í safninu, þar er svona stór glerskápur og þar er alveg haugur af dóti og leikföngum.
Það sem er hérna í skápnum eru hlutir sem að við ætlum að geyma svona á bakvið gler og passa sérstaklega vel upp á að þau verða eins, jafn, vel með farin eftir 100 ár og eftir 200 ár og vonandi bara að eilífu.
Og svo munur örugglega bætast eitthvað í þetta? Geturðu ímyndað hvað það yrði?
Einmitt, það er stöðugt að bætast við safnið og það verður svolítið spennandi þegar leikföng dagsins í dag fara að bætast við. Já. Þá kannski fáum við þyrilsnældur og hjólabretti, fótbolta og kannski einhverja tölvuleiki, snjallsíma.
Já. Hefur einhverja hugmynd um hvernig leikur er í framtíðinni?
Ég veit það ekki, en ég held að hann byggja alltaf á þessum kjarna. Bara skapandi hugsun, ímyndunarafl og fjöri.
Sömu lögmál.
Já.
Æðislegt, takk kærlega fyrir spjallið, Hlín.
Takk fyrir.
Þegar útvarp Krakkarúf var á Árbæjarsafni var hópur krakka frá leikskólanum Fífuborg í heimsókn. Þau máttu varla vera að því að líta upp enda niðursokkin í góðan leik. Sum með legg og skel, önnur voru að setja upp æsispennandi brúðuleikhús. en ég fékk samt að trufla þrjú þeirra og við fengum okkur sæti í sólinni fyrir utan safnið. Allt of skakk og skjön hvert sem lítið er. Það skal tömuna vístóms orð frá mér að ég er vinur þinn. Já, ég er vinur þinn. Ég er sko vinur þinn. Langbesti vinur þinn. Mér leiðist margt, sama segi ég. Já, tilveran er ekki alltaf dásamleg. Það skaltu muna vísdóms orð frá mér að ég er vinur þinn. Já, ég er vinur þinn.
Ég er 6 ára, ég heiti Skýrtir.
Ég er 5 ára og ég heiti Rakaldur Óðinn Sigbjörnsson.
Ég heiti Karen Best og ég er 5 ára.
Getið þið sagt mér aðeins, hvað sáuð þið hérna inni á safninu?
Við sáum svona búð og hús og leikrit og dúkkuhús og dúkkur og svo sáum við líka brúðuhús.
Brúðuhús?
Já.
Og er þetta svona gömul leikföng?
Þetta er svona gamaldagshús. Já. Og þetta eru mjög gömul leikvöld.
Já. Vitið þið hvað þetta voru gömul leikföng? Er þetta bara alls konar?
Já.
Hvað fannst þér hérna flottast?
Dúkkuhúsin.
Veistu hvað þau voru gömul?
Nei.
Hverju voru að leika sig með þetta dót sem þau voru að skoða?
Börnin í gamla daga.
Og hvað fannst ykkur svona skrýtnast?
Mér fannst skrýtnast að það voru svona peningar og mér fannst þið vera alvöru og svo var sum leikvöng svolítið eldgömul. Alveg 1000 ára eða eitthvað, 19 ára eða eitthvað.
Já, bara rosa gömul.
Já, það er svolítið.
Og hvernig, af hverju eru til svona söfn? Af hverju eru leikvöng á svona stórum söfnum?
Já, ég veit ekki en sum leikvöng eru svolítið stór og það er verið líka að sýna og það er svolítið mikið leikföng þar að það þarf að vera svolítið gler sem má ekki snerta og það þarf að vera mjög stórt.
Af hverju má ekki snerta sömu leikföng?
Sko út af því kannski brotna það.
Og þá er það kannski bara ónýtt?
Já.
Af hverju er það ekki gott?
Út af því það er mjög gott að það brotnar ekki. Ef það væri ekki gott, þá myndi sem er að safna dótinu vera ekki glaðir.
Já, þeir sem eiga safnið eru ekki glaðir.
Já.
En hvað leikið þið ykkur með? Var eitthvað dótarna sem að þið notið í dag?
Mhm.
Eins og hvað?
Gamaldagshúsin. Það er eldgamlast. Húsið.
Það var sko við 2. Og líka Klara von.
Var eitthvað þarna inni sem að þið myndu leika ykkur með í dag?
Já, það voru svona gömul dagshús og það voru svona grímur og ég og það við myndum bara ef það vantaði eitthvað þá getum við bara farið um hurð. Við þurfum ekki að fara í gegnum húsin. Við þurfum bara að fara í gegnum hurð. Ef við viljum og bara fara í þessa dúkku, nei, bara þessa búð, bara búðapúð.
En þú, hvernig dót leikur þú þér með?
Ég leiki kannski bara með eitthvað brúðuleikhúsið og líka sko leikhúsið.
En heima hjá þér, hvernig leikföng notarðu heima hjá þér?
Sko,
bara í dag?
Ég er að æfa mig að lesa.
Já, þannig að bækur eru svolítið algengar.
Já. Ég er líka að kenna pabba á hverjum degi að syngja eitt, spila og gítra henni eitt lag á hverjum degi.
Já, þannig að þú ert hljóðfæri líka.
Já, ég á líka gítar og trommu
En þú, hvernig leikföng átt þú heima?
Sko, þegar ég að leika heima, þá næ ég stundum í byssu, sverð og skjöld og stundum svona næ í eitthvað svona lítið og svona skot sem er blátt og appelsýningur. Stingði í byggs í svona appelsýningur og ég stingði, það má bara vera 12 og svo stingiði upp í byssuna, svo þarf ég að hlaða hana og svo þarf ég að halda hér og gera svona og svo þá skjótast alveg mjög fast og mjög langt. Einu sinni týndist eitt skot, ég skjótti ég bara óvart út um gluggann.
En er hún nokkuð hættuleg byssan?
Ha?
Er hún nokkuð hættuleg?
Nei, en hún getur verið það. Nefnilega það, ef það fer í augað eða upp í munn og það setist í hálsinn, hún er svolítið hættuleg.
Hún var að passa sig að miða ekki í augun. En þú, hvernig leikföng átt þú heima?
Ég er oft að ég bara lesa einhverja bóki eitthvað.
Ekkert svona dót?
Nei, ekki oft.
En hvernig haldið það verði í framtíðinni þegar þetta safn er búið að vera til í kannski 100 ár?
Í framtíðinni?
Í framtíðinni. Hvernig haldið það að dótið sem krakkar í dag leika sig með verði á svona safni?
Það verði bara alveg eins og það var í dag. Og, en ég gleymd að segja eitt sem ég fór skemmtilegt að gera líka. Ég les stundum margar bækur af sérpum og þær eru mjög finnar. Því til dæmis var Jóakim og Andrés og Guffi og Mikki í einu mynd og þá bara var, þau voru öll að berjast og ég sé hvað Jóakim gerði við Andrés kirkjaðan og hann Guffi beit í fætinans Mikka og Mikki Mús barði hann Guffa og Jóakim í augað.
Það er svolítið skrítið. En safni, hvernig haldið að okkar tímar verði á svona safni? Okkar tímar verði á svona safni í framtíðinni? Já.
Þetta verður bara miklu gamlara og eitthvað.
En hvað verður inn á safninu? Verða bara svona snjallsímar og eitthvað svona tæki?
Já, kannski.
Ég held í framtíðinni að það verður bara alveg svona leikföng sem enginn hefur sér og til dæmis eins og svona bíll, hvað ég man ekki alveg hvað hann heitir, en það gæti verið svona tölvspjaldi eða eitthvað, eða svona bánsi eða svona bíllar.
En þú, hvernig heldur þú að safnið verði í framtíðinni?
Sko, það safnast miklu meiri dót.
Hvernig dót?
Bara, sko, eitthvað dót miklu meira en það átti að vera. Já.
Líka bara frá gamaldags dót.
Já, eins og hvað?
Eins og bara eitthvað... Án svo er að minni.
Já, bara meira af því. Takk hérlega fyrir spjallið, krakkar.
Er þetta komið?
Já.
Og þá er þessu lokið hjá okkur í útvarpi Krakkarúf í bili. Við erum orðin miklu fróðari leikföng og leiki barna í gegnum tíðina. Ég vil þakka börnunum á Fífuborg kærlega fyrir hjálpina og Árbæjasafni fyrir að taka svona vel á mót okkur. Takk kærlega fyrir að hlusta, við heyrumst aftur seinna. Þangað til, farið nú út að leika eða finnið eitthvað skemmtilegt leikfang og leikið ykkur fallega. Bless í bili.